เนี่ยต่อจากนี้ไปนั่งในอิริยาบถที่สบายแต่ไม่สบายจนเกินไปพอดีวิชาชีวิตข้อแรกที่เราจะเรียนรู้ในระหว่างการทำสมาธิคือการปรับร่างกายให้เอื้อต่องานให้มากที่สุดเมื่อเราต้องการมีสติตื่นรู้อย่างต่อเนื่องเราต้องสังเกตว่านั่งอย่างไรจึงช่วยหรือเอื้อนั่งอย่างไรก็ทำให้งานที่ยากอยู่แล้วก็ยากในส่วนที่ไม่จำเป็นถ้าเรานั่งตัวตรงจะไม่เกร็งข้อนี้คงสำคัญที่สุดเพราะการวางมือวางขาก็ไม่มีผลต่อการเจริญสติเท่าไหร่แต่หลังเนี่ยมีผลมากการนั่งกับพื้นก็ดีตรงที่เป็นการรับผิดชอบต่อร่างกายเป็นที่พึ่งของตนในเชิงร่างกายซึ่งส่งผลต่อการสร้างความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนทั้งจิตใจก็กายกับใจสัมพันธ์กันนั้นถึงจะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ผิดแต่พยายามนั่งไม่พิงเพราะถ้าพิงจะขาดความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งของตนนั่นสิ่งที่เรากำลังฝึกให้อยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวฝึกให้อยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขในเบื้องต้นเราจึงควรทบทวนจุดประสงค์ในการนั่งและสิ่งที่เราควรระมัดระวังอย่างเช่นว่าในปัจจุบันเรากำลังหนักใจเรื่องอะไรบ้างไม่มีสิ่งที่ชวนให้วิตกกังวลบ้างไหมก็ให้รู้ว่าในการทำสมาธิพอผ่อนคลายสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกมันก็จะลอยขึ้นมาพุทขึ้นมาการที่ความทรงจำความคิดต่างๆปรากฏในใจก็ไม่เป็นปัญหาหรอกสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วเราต้องเด็ดขาดสักน้อยหนึ่งก็คือเราจะไม่เพลินกับมันเราจะไม่เล่นกับมันให้มันสักแต่ว่าอาการของจิตอาการของสมองเรื่องของมัน นี่คือการฝึกนี่คือการทำความรู้ความเข้าใจตัวเองเพราะสิ่งที่เข้ามาในจิตใจเราระหว่างการภาวนาล้วนแต่ให้ข้อมูลกับเราว่าเรากำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างจิตกำลังหมกมุ่นกับเรื่องอะไรบ้างดังความคิดต่างๆความทรงจำต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเจริญสติให้ถือว่าเป็นมิตรก็ได้เพราะเป็นผู้ให้ความรู้กับเราเราจะชำระจิตใจให้ขาวสะอาดได้เราต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายเมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเผลอไประวังอย่าให้เกิดความท้อแท้และความรำคาญแต่รู้ตัวแล้ววางความเป็นของหนักไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับเราได้ถ้าเรารู้เท่าทันจิตเราเทียบได้กับเด็กไร ไร้เดียงสาเมื่อเด็กเล่นในที่อันตรายเราก็ต้องระงับไว้ตักเตือนไว้แต่ด้วยเมตตาเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาของเด็กเขายังไม่เข้าใจหรอกจิตใจเราก็เช่นเดียวกันจิตจะไปหลงอยู่กับความคิดหลงอยู่กับความจำเพราะยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เหมือนเด็กนั้นจะปล่อยก็ให้เล่นต่อก็ปล่อยไม่ได้แต่ก็ไม่โกรธไม่เศร้าก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาของจิตในระดับนี้แต่เราก็ค่อยให้ความรู้กับจิตค่อยๆฝึกจิตจิตเราจะฉลาดขึ้นจะหลงกับเรื่องราวต่างๆน้อยลงรู้ตัวเร็วขึ้นกลับมาอยู่กับงานอยู่กับปัจจุบันง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นก็ยอมรับว่าการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่จะปุ๊บปั๊บตามตารางตามความต้องการของเราต้องใช้เวลา น้อมจิตไปอยู่กับธรรมชาติคือลมหายใจในปัจจุบันรู้ลมหายใจว่ายาวและสั้นหยาบและละเอียดเป็นต้นสังเกตว่าถ้าจิตใจปล่อยวางความสนใจในอดีตอนาคตสร้างความพอใจความสันโดษไว้กับปัจจุบันความสุขมาเองเพราะจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติคือจิตที่มีความสุขการหลงอยู่กับอารมณ์ต่างๆมันก็ให้ความสุขกับเราในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีสติต่อเนื่องเรายอมสำนึกเลยว่าดีกว่าสูงกว่าเราจึงยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆกับความคิดเพื่อความสุขที่ผงใสเบิกบานในเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้เราจะดูลมหายใจที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่ท้องก็ไม่สำคัญแต่อย่าไปกลับไปกลับมาอย่าเปลี่ยนบ่อยเราจะอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจสักแต่ว่าสังเกตความยาวความสั้นเป็นต้นก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจโธเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ด้วยเราจะนับลมหายใจโดยไม่ให้เกิน10แต่1ถึง10 10ถึง1หรือจะนับอย่างที่ธรรมสอนบ่อยๆว่านับ1ถึง5 1ถึง6หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบการใช้คำบริกรรมหรือการนับลมหายใจเรียกว่าเป็นเทคนิคเป็นกุศลบายที่จะให้จิตน้อมด้วยความพอใจในการรับรู้รับทราบต่อธรรมชาติของลมหายใจเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกไม่มีอะไรมากกว่าปัจจุบันนี่แหละดีที่สุดละให้เราได้ฝึกสติซึมซับความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในเมื่อกิเลสห่างไปแล้วออกไปถึงจะชั่วคราวก็ตามเพราะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติ